Gepleýär Azatlyk Radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bahreyn padşalygynyň padşasy Hamad bin Isa al-Halifanyň Aşgabatda amala aşyrýan resmi sapary bilen baglylykda soňky 2 günüň dowamyny Aşgabatyň köçelerini awtoulaglaryň hereketi çäklendirilýär. Türkmenistanyň kronikasyny eşir 17-nji martda sagat 5-den 7-ä çenli paýtagtyň merkezi köçeleriniň ýapylanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu çäklendirmeleriň paýtagtyň esasy 4 protokol köçesini 18-nji martda da dowam edenligini habar berdi. Habarçy Aşgabatyň eteginde yerleşýän Gypçak owasyna ýüdülýän ýolun öýlen 4 sagatlap ýapyk bolanyny belledi. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty 18-nji martda günüň 2-nji ýarmyna Bahreýniň paşasynyň Gypçaga baryp bol ýerde Türkmenistanyň 2-nji prezidentiniň kümmetine gül goýanyny Sonra ruhu meçide varıp görönlüğünü xabar veriyer. Havarçinin sözlerine göre öğlen Aşgabatın Sapar Murat, Türkmen Maşşa yolunun Arçavil köçesinin hatta protokol köçesi olmadık Ankara Atatürk köçelerinin hem 3 saatlap yapık dronluğunu xabar verdi. Tadaha Bahreyn'in paşasının Gıpçak'ı eden ziyaretinden son günün ikinci yarımının devamını Aşgabatın gün ortasındaki Qaraşsızlyk binasyna da gül goýanyny habar berdi. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä paýtagtyň günorta künji günnäki hereket çäklendirmeleri ol ýerde ýerleşýän Milli Kitapxananyň Milli Medeni Merkeziniň işine täsir etdi. Bular Qaraşsızlyk binasynyň gabadyna ýerleşýär. Merkeziň we kitapxananyň 3-9 aralygyndaky iş çalşygyna düşýän işgärleri hereket çäklendirmeleri sebäpli kötenli. Gypçaga, Göktepe, ondan aňyr Balkan welaýatyna we beýleklere baryanlar goýup berilmändir. Ýogsa bolmasa olar aýlyk ödüp geçdiler, Göktepeniň üstünden gidýän ýol bilen ýa-da demir ýolun ugrundan gidýän ýol bilen gidilenine de Niýaz fun gowru bar diýilýän meçitden bolmagyna 3-4 kilometr sowa geçýärler. Muňa garamazdan oňa çykýan ähli köçeleri düýün günüň ikinji ýarmyna ýapypdyrlar diýip habarçy aýdýar. Ol Aşgabatda köpçülükleýin transport serişdeleriniň agla awasynyň ugrunyň ýitgidilenini habar berýär. Türkmenistanyň kronikasy 17-nji martda Mawtumuly şaý ýolunyň Günwatar bölüginiň Andalyp köçesi bilen kesişýän ýerinden başlap ýapylanyny, Atamurat Niýazow şaý ýolunyň Günwatar bölüginiň hem halkara aeroporta baryança ýapylanyny habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä diňe Gurban Sultan atly köçede ulaglaryň hereketine ruhsat berildi. Yönü onu da dıkın dörödü. Şehirin merkezi etraplarının kəvi yerine hatta piyada barmak hem mümkün bolmadı deyip Türkmenistan'ın kronikası yazıyar. Türkmenistan'ın payitahtında medeni ve spor çarelerine şeyle de yukarı dereceli daşları yurtlu mihmanlarının saparına qavatlap isaat köçülür yapılıyar. Aşgabatlı havaçı şu günler yetip geliyen Nowruz bayramı münasibetli hem payitahtın köçülürünü ulovların hareketinin gısılyanlığını xabar veriyer. Onun sözlerine göre bu bayramçılık münasibetli vilayetlerin polisiyanın yol gözüçülü uğurluğunun köp sanlı işgari, koşması xoğupsuzluk çareleri bilen bağlı Aşgabat'a getirildi.